dis baie lekker om hier te wees. En dis baie opbeurend om te sien dat soveel mense hierdie tyd op 'n Sondagmiddag en so naweek, en ek hoor dit kan nogal warm raak hier laas week. Hoor ek die vrouwense was baie opgewonde om weer terug te kom kerk toe, want elkeen het ten minste 5 kilo's verloor, sê Gerard. So ons vertrou, julle dit nou nie weer op soek en opgetel nie. Maar ja, dis lekker om hierdie winkie te en die lafenis. Ek het nou nie met Eddie lekker gesels daar agter sodat ons kon besin oor hoe gaan die slides nou vloei vanmiddag nie, maar kan ons gaan net na die foto's te gaan. Ek het 'n mooi foto van Windhoek vir julle vandag en dan een van die Konani rivier ook daar in Namibia. Kan ek die ja, dis Windhoek nou nee, kom ons gaan terug Windhoek toe, die vorige een. Ja, dit Windhoek is mooi groen en het reen, die hond uit die bos. En die volgende een is die Konani rivier wat afkom, en iemand sy huis het baie gebed nodig daar teen die oewer, want hy gaan nie verlang staan nie. Maar dis die risiko wat mens wil neem as jy wil grand wees. So, ons vertrou hulle verhouding met Santam en al die mense is goed in hierdie stadium. Maar ek wil gesels oor die reën en oor dit wat in Suid-Afrika gebeur. Nou, daar's basies twee goedjies wat ek by ons wil tuisbring vanmiddag. En as jy nou na die vorige slide teruggaan, waar ek net ietsie gesê het oor El Nino, so dis hy so 4 slides aan, na dit, nee, een bietjie verder, spring nog. Ok, daar was baie slides. Spring maar nog, hy is die een net voor dit, jammer, gaan vorentoe. Vorentoe is terug boontoe. Ok, ons het nou nie geoefen nie. In elk geval, El Nino, julle wat ouer is sal onthou, so julle klompe jaar gelede, so 12, 14 jaar gelede, het ons die El Nino weerverskynsel hier ervaar, en hy is 'n wrede ding. En wat gebeur daar in die Oos-Asië, Pacific, Equatoriale Pacific, Oseaan raak hy, Oseaan is 'n bietjie warm, en dan gooi hy die klimaat na uiterstes toe, en in plekke soos Australië, Afrika, Indonesië, bring hy verskriklike droogtes, en na die ander kant toe van die aardbol, vreeslike vloede, so of baie reën of niks reën. Maar sy greep is redelik wreed. En ons sit nou weer in die heel begin van die El Nino verskynsel hier in Afrika. So wat tans gebeur in Suidelike Afrika, daar is nog so etlike droogkolle, maar daar is 'n wonderlike ding wat aan gebeur is op die oomblik, dit reën. Maar dit is glad nie veronderstel om te reën nie. En die weermense het gehoop dat miskien later sou daar 'n bietjie reën kom, maar soos julle kan sien, sak die reën behoorlik uit. Ek was nou hierdie week in Swaziland gewees, en was interessant om te sien hoe Swaziland werk. Julle weet, hy is 'n koninkryk, maar ja, dis 'n hele volkie daar, amper 'n miljoen mense, wat vreeslik uitgelewer is aan voorvader gees en bidding, en baie ernstig is daaroor. En hulle het gewoonlik nie issues met reën nie. Daar, die koning sê vir die mense wat daar 'n kerk lei, dat hy is mal oor hulle, en hy waardeer hulle, en hy het baie respek vir hulle, maar ongelukkig het hy nou gesien dat die krag wat hulle nou openbaar nie naastenby kan kers vashou met dit wat hy ken nie. En hy het mense rondom hom wat soos Farao se manne wonderwerke verrig. Dis genesings, en dis reën wat op tyd kom, en toe die mense my op die lughawe kom haal, en ons so die 3.5-4 ure reis so, en toe sê hulle, dit sal nogal so amazing wees as mense nou in hierdie tyd kon reën kry in Swaziland, want hulle het nou beeste geslag, en dis nie beeste wat hulle daar slag nie, hulle slag sommer, ja, dis baie wild, dis baie ernstig. Die koning vat sommer so 2 maande af in die einde van die jaar om homself af te sonder, en dis boonbehalwe die manne rondom hom. En dis groot lelike goed. Maar nou hierdie keer het hulle toordery nie gewerk nie, niks reën het gekom nie, hulle sê dit sal great wees as daar reën kan kom, en toe ons Swaziland inry het, toe sak die reën uit, en dit het die hele tyd gereën, terwyl ek nou tot net voor ek weg is. Die punt wat ek wil maak is daar is iets bonatuurlik in Suid-Afrika aan het gebeur. Ek was 7 jaar oud toe ek in die grote kerk, ek onthou net my ma was daar, ek kan onthou of my pa daar was, maar dit was 'n groot geleentheid, die plek was gepak, en daar was 'n naam, 'n man by die naam van Richard Wurmbrand, ek gaan nie vraag wie is oud genoeg om te weet wie dit is nie, maar hy is 'n man wat in Roemenië gemartel is vir sy geloof, en dit was erg geweest. Maar daar is die hele klomp geld versamel in die weste, en aan die regering gegee vir sy vrylating, en ek dink dit was sy derde stop wat hy in Suid-Afrika kom maak het, en ek onthou ek was 7 jaar oud, en dis die eerste keer toe, een van 3 kere wat ek persoonlik gehoor het, die volgende ding word gesê, hy het gevoel dat Suid-Afrika, dis Godse wil dat Suid-Afrika the breadbasket of the world moet wees. En ek was weer by geleentheid waar Amerikaner uit Texas oorgevlieg het, weet nie wie die man was nie, maar het spesiaal oorgevlieg om daai selfde boodskap te bring, jare later. So, dis basies wat ek met ons wil deel vandag. Dis een baie opbeurende woord, maar dis natuurlijk ook uitdagend, en ek dink dis net baie belangrik dat ons besin, nie net oor dit wat gebeur nie, maar wat beteken het, want God is besig om iets te sê, wat sê hy? Hoe reageer ons? Kom ons gaan na die skrifte wat net daar was, en daar sê El Nino ding. Ok, die een heel boe, die een van in Jakobus, was ek 5, ons was net daar gewees, hy is heel boe. Ok, ja. Ok, dit sê Elijah was a man, is baie diep, nie? Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it might not rain, and it didn't rain on the earth for 3 years and 6 months. He prayed again, and the sky gave rain, and the earth produced its fruit. Ek is seker daar is baie min mense in die saal vandag wat nog nie van Faithlike Potatoes gehoor het of gelees het nie. Ek gaan nie vra dat ons hande opsteek nie. Maar Angus Buchan het 'n besondere gawe in die sin dat hy soek nie daarvoor nie, hy vra nie daarvoor nie, dit gebeur nie. In sy bediening is daar altyd weervratse, daar snaakse goed wat in die weersomstandighede gebeur, en ek, hy het my vertel van 'n keer toe hy ergens in 'n stadion gepreek het, en die mense bly in die lig opkyk, en hy kan niemand kry om na hom toe te kyk nie. En later het hy toe maar opgekyk, en wat toe gebeur het, boek in die stadion was daar 'n pikswart donker wolk wat daar hang. Maar die wolk was in die perfekte vorm van 'n hart. En daar was 'n Boeing wat so klein was as die wolk so groot is, en hy het die een kant ingevleg en die ander kant deurgevleg, en daar so 'n straaltjie rook wat hom gevolg het, toe lyk het soos Cupid, se pijltjie wat deur die hart trek, en het die mense absoluut gefascineer, want dit was 'n perfekte prentjie, en ek het foto's daarvan gesien. Ek weet, jylle het seker al van die getuienisse gehoor en die foto's gesien, fantastiese goed wat gebeur, maar alles te maak met die weer, en die wolke, en die reën. En dis, wat het so interessant maak, as ons dink aan reën, die Bybel sê, laat God reën, nie net op nice mense nie, hy reën op nice mense, op slegte mense, op dun mense, maar mense, vet mense. Wanneer die reën val, diskrimineer hy nie, die reën kom nie na een beer toe, en hy besluit nou, waar is die nice mense, en hy gaan net op julle tuintjie val nie, hy val net. En dis hoe reën werk. En die krag van wat ek nou sê, is die feit, dat daar is hier 'n kolletjie reën wat op Angus Buchan se kop val nie. D- Dis iets wat ons in Suidelike Afrika as die kerk van Jesus Christus deel. En daar is gereeld tye dat die Here iemand maak opstaan om net ons aandag te vestig op dit wat God doen. En die besondere genade wat God losmaak. Verskillende tye, verskillende plekke. En vandag wil ek net hê ons moet dink hieroor. En gaan besluit nou, hoe raak dit vir my, hoe raak dit vir ons, en wat soek God dan by ons, as het nou God is wat het doen. Want dit klink nou wonderwerk, dit voel soos 'n wonderwerk. Ons is nou vir die afsienbare toekoms veronderstel om in die greep van een van die ergste droogtes te wees, wat ons in baie, baie geslagte getref het. Maar as het aangaan soos wat hy nou aangaan, en selfs hier in die Kaap, waar het nou nie een somerreënvalstreek is, reën dit. Daar is baie weird goed wat in hierdie stadium gebeur, goeie goed, maar weird goed. En die Here is besig om vir ons iets te sê. Lees gou saam uit Joël 2:28. And it will happen afterwards that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions, and also on the servants and on the handmaids in those days I will pour out my spirit. En dan wil ek hê ons moet vorentoe spring met die volgende skrif, dat ons kan verstaan wat Joël bedoel wanneer hy sê and afterwards. Wat gaan dan hierdie afterwards vooraf? So nou spring ons 'n bietjie vorentoe. Kom ons gaan na die volgende skrifie toe, laat ons kan lees waaroor gaan hier afterwards. Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he gives you the former rain or the early rain in just measure and in righteousness, and he causes to come down for you the rain, the former rain and the latter rain as before. So Joël praat van die reën, en hy praat van 'n tyd wanneer God die reën maak val, maar dis 'n dubbel reën wat val, dis 'n groot reën, en dit is 'n bietjie soos wat nou hier by ons in Suidelike Afrika begin. Dis somerreën wat sommer, dis winterreën wat sommer nou in die somer val, en dis somerreën wat ook in die somer val. Die twee reëne van die jaar kom sommer so te gelykertyd. En God sê dis ek wat dit doen, hy sê dis tekenend. En dan sê Joël, en na daai reën, en afterwards gaan dit weer reën. Maar dan is dit nie 'n klimaatsreën nie, dan is dit nie 'n water wat val en jou nat maak, dit is 'n anderste reën. En hy sê, maar dit werk soos gewone reën, dis reën wat val sonder om te diskrimineer. Hy val op die jonges en die ouens van daar, en hy val op die rykes en die armes, hy val op al die geslagte, hy val. Almal wat nie loop wegkruip onder 'n dak nie, gaan nat word. Elke boom wat nie 'n potplant is nie, gaan nat word. Want dit reën. Sien nou, hoe raak dit vir ons? Daar's twee amazing goed wat in hierdie tyd in die land gebeur, wat ons moet lees, glo ek, van God se perspektief vir wat dit is. So, ons regering, om baie redes, is of nie gefokus nie, of hy is nie by magte om in te gryp wanneer daar 'n nasionale krisis is nie. In gewone tye sou hierdie tyd, wat hierdie bietjie reën vooraf gaan, as 'n nasionale ramp verklaar gewees het. Dit het nou natuurlik nie gebeur nie, so nou het ons 'n benarde situasie waar baie dorpies en stede selfs op 'n kol sonder 'n druppel water sit. So nou is daar 'n tannie wat social media toe gaan en sy wend haar kreet, haar desperate kreet, so intens sê, mense, julle wat so deurry, kan julle asseblief net 'n bietjie water drap? En dan gebeur hierdie groot wonderwerk. Miljoene liter water word in hierdie dorpies in die loop van 2 weke gedrap. En waar die regering niks doen nie, is daar gewone mense wat skielik net hierdie ingewing, hierdie ongewone, hierdie onnatuurlike ingewing het om te wil iets doen, om te wil help. Daar's mense wat spesifiek ry na dorpies toe met soveel water as wat hulle kan en dit net gaan aflaai. En ek dink dis 'n groter wonderwerk as die reën wat daarna gekom het. Maar ek wil glo die twee hou verband. Ek wil glo die feit dat mense hulle omgee of hulle harte toelaat om te gee, om geraak te word deur die leed en die pyn van ander mense. Dis beduidend. Dis iets groot. Iets anders wat baie omvallend is en vir julle wat 'n bietjie ouer is, ons wat 'n bietjie ouer is en 'n paar keer deur hierdie droogte siklus is, ons weet wat gebeur. Droogte kry die land aan sy strot beet en begin ons dood te wurg en dan begin mense te bid, nie waar nie, en dan in die ou dae voor daar tot nasionale gebedsdae, verootmoedigingsdae verklaar, is dit nie waar nie, dan bid almal, maar ons weet wat gebeur daarna, dan kom hier reën en dan gaan ons aan met die lewe. En oor die jare, ek onthou as kind, ek het altyd gewag, maar wanneer gaan ons nou weer die bus stop en die trein stop, en dan gaan ons weer bid om net dankie te sê. Want het het nou gereen, en dit was altyd so hartseer om te sien, dat die mense in Suid-Afrika was maar baie oké okay met die feit dat ons vir God misbruik. En as dinge weer goed gaan, dan misken ons hom, en ons ignoreer hom, maar gaan ons weer aan. Behalwe vir hierdie keer. Die mededeelsaamheid en die gebed was spontaan. En dit is seker nie nou almal die mense wat nou weer die bus gestop het om dankie te sê nie. Maar dit was vir my net so riem onder hart om te sien hoe mense hierdie keer die sommetjies maak, die regte sommetjies maak, die goddelike sommetjies. Dat ons nie vir ons stelle so nou reën te kry nie, dit is God hierdie, dit is 'n wonderwerk. Kom ons gaan sê weer vir hom dankie. Kom ons aanbid hom. En dis nou mense wat nie Christen is en kerkgaande mense nie. En daar's iets mooi wat met die desperaatheid gepaard gaan hierdie keer. Mense verstaan dat in hulle harte, instinktief verstaan mense, dit gaan nie net oor die reën hierdie, dis groter. Die reën is een krisis, die droogte is een krisis. Maar die land gaan gebuk onder soveel gevare. Hierdie hele plek kan enige oomblik in mekaar tuimel. Ek dink almal weet dit in hulle harte. Die hele samelewing op soveel vlakke is op so 'n mespunt. Dis 'n gesonde desperaatheid wat ons hier begin ervaar. Maar belangriker nog, dis 'n gesonde tendens wat ons nou begin gewaar. Want mense se harte swaai. So, kom ons lees gou saam oor wat Maleagi gesê het oor hierdie gees van Elia. Hierdie genade, die gees van Elia verteenwoordig God se salwing, God se genade wat die hemele oopmaak en reën bring. Hy sê, "Behold, I will send you Elijah the prophet," en dit is natuurlik figuurlik, "before the great and the terrible day of Yahweh comes. He will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse." So, dis een van die amper lelike goed wat die skrif sê, en is so belangrik om, wanneer mens goed in die skrif lees, onrusbarend klink of onrusbarend stem, moet mens baie keer nie die woord so toemaak en jou oor toemaak en vir baie mense is dit natuurlik baie moeilik om te doen, vir ander mense is dit makliker. As mens weet wie die spreker is, wat sulke onrusbarende, half dringende, en ek, as mens negatief wil wees, klink dit na 'n dreigement, nie waar nie. Jy gaan dat en dat en dat doen of elders. Maar dit is belangrik dat mens papa se stem en mama se stem hoor. Want mama sê, as jy nie swat nie, wat gaan gebeur? Dan gaan jy dreig. So mama is nie besig om jou af te dreig of om jou lewe uit mekaar uit. Sy spreek nie vloeke oor jou lewe nie. Dis 'n waarskuwing en waar kom dit vandaan? Dit kom van 'n plek van omgee, nie waar nie. Kom van 'n plek van liefde en ek weet daar's baie mense wat ons het baie diepe issues met ons mamma verhouding en ons pappa verhouding en dis vir ons baie keer moeilik om 'n positiewe beeld vanaf mamma en pappa oor te dra na God toe en om te verstaan waar God vandaan kom. So as God sê ek gaan vir julle Elia stuur en ek stuur hom om vir julle te help. En nou sê God ek gaan nie vir Elia stuur om reën te bring nie. Ek gaan vir Elia stuur om julle te help om julle harte te swaai, want as julle julle hart geswaai kry, daai swaai van die hart bring 'n seën op die land teweeg. As julle harte nie swaai nie, is dit baie sleg vir die land. As julle harte nie begin fokus waar ek wil hê dit moet fokus nie en dit klink na 'n groot lelike ding tot ons nou begin besin oor wat gebeur in Suid-Afrika op die oomblik. Richard wat by ons doenig is wat die hoërskooltjie lei, sy skoonouers boer in die Vrystaat en man gemengde boerdery het sy skoonpa. En so ons het 'n daaglikse of weeklikse ten minste opdatering gekry van hoe dinge in die Vrystaat gaan en hoe die droogte waar trek en nou. Maar die groot mooi ding wat hy gereeld vir ons gesê het is hoe daai hele boeregemeenskap daar nou begin vergadering hou en gesels oor wat het jy en wat het ek en hoe kan ons deel en hoe kan ons mekaar help. Want as ons nie saamspan nie, as ons die harte nie na mekaar te draai nie, gaan ons dit nie deur hierdie seisoen maak nie. Dis gebiedend noodsaaklik dat ons se harte draai. Dis gebiedend noodsaaklik dat ons draai van 'n plek af waar elke man vir homself is. En elke man se grootste fantasie en droom is om die grootste blinkste hoenderhaan op die grootste mishoop te wees. By die hardste kraai. En waar die hoenderhanne almal kom saamkrop in deel. Dis groot. En dis wat God nou vir ons in Maleagi sê. En hy praat van die harte wat draai as papas wat hulle harte na hulle kinders te draai en kinders wat hulle harte na die papas te draai. En ek gaan nou ons help om net te dink oor wat bedoel God daarmee as hy sê pappa se harte moet na die kinders te draai en kinders se harte moet na die pappas te draai. En jy kan vandag met 'n hele klomp mense oor die wêreld gaan gesels, mense wat preek en skryf en elkeen gaan vir jou 'n ander opinie gee oor wat dit beteken en ek glo stellig hulle is almal reg. So ek dink ons moet gaan kyk na wat sê die mense, wat sê die slim mense oor, wat bedoel God by ons harte wat draai? Wat beteken dit in die praktyk? En vanaand wil ek net, ons moet vinnig daarna kyk en dan gaan ons aan die einde binnekort nou bid daaroor. Maar daar is net nog een ding, wat ek wil hê ons moet na kyk in die skrif, as het kom by die verheerlike Elia in die harte wat draai. Lees saam met my hier in die skrif, waar is nou? Dis die volgende. Kom ons gaan na die, dis daai een in Jakobus. Kan ek nie een van hierdie daai mikrofoon kry nie? Hy hakel minder. Okay. Hy gaan nog glo beter werk. Mense moet hom hier bo teen die nek wurg. Ja. Ek is 'n groot Romeins man hè. Ek is onbeëindig met die goed. Confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins and pray also for one another that you may be healed and restored. The earnest prayer of a righteous man makes tremendous power available. Luister wat sê dit dan. Elijah was a human being with a nature such as we have, with feelings, affections and constitution, and he prayed earnestly for it not to rain, and no rain fell on the earth for 3 years and 6 months. And then he prayed again, and the heaven supplied rain, and the land produced crops. So ek glo God is besig om baie duidelik en baie eenvoudig te praat. God sê, luister mense, kyk nou mooi na wat gebeur. As mense wat regtig reën nodig het, wat op die land werk, wie se bestaan afhang van die fisieke reën wat val. As hulle net my woord gehoorsaam, as hulle harte na mekaar toe draai as broers en hulle bid, dan maak ek die hemel oop, dan val die reën. Dis so eenvoudig. En dis waar ons inkom. Ons is die kerk van Jesus Christus. Ons kan die hemel oop bid vir reën, soos wat nou val, maar ons kan ook die hemel oopmaak vir geestelike reën, herlewingsreën. En dis nie een dag groot weird onmoontlik nie. Wat God nou vir ons probeer sê, dis nou die seisoen, dis nou baie moontlik. Dis al aan het gebeur. Maar nou Maleagi sê, daar's 'n voorvereiste vir die hart, die hart moet begin draai, en nou sê hy, kom ek sê julle, hoe werk dit wanneer die hart draai? En dis moeilik. En daar is soveel mense wat vandag nie in die kerk is nie, en hulle kom nie meer kerk toe nie, en met goeie rede, want jy weet, kerk is soos ons in waar ons regtig poog om te glo, en konsekwent te lewe, en al die goed. Dis baie exciting om jy te begin, maar op 'n koel kry mens bitter seer, en daar is min plekke wat jy so seer kry soos hier. In charismatiese, dinamiese kerke, nie waar nie. En so, dis een ding vir my om hier te staan en te sê, kom ons draai ons harte na mekaar toe, en kom ons ondersteun mekaar, kom ons maak ons harte oop teenoor mekaar, kom ons raak transparant, kom ons raak deursigtig met mekaar, kom ons raak accountable, kom ons raak rekenbaar teenoor mekaar, kom ons doen het. Maar dit is nie so eenvoudig nie. So ek glo wat ons moet lees hierin is God sê, ek wil hê, julle moet my toelaat om julle harte te draai, terug na plek van verbondsliefde. Met ander woorde, my soort liefde, waar ons anders begin dink omtrent die lewe en mekaar. En net soos die boere in die Vrystaat, nou moet anders begin dink oor hulle vee en hulle grond en hulle heining en hulle plaas en hulle water en hulle voer. Waar boere in die Vrystaat nou anders moet begin gesels oor die boerdery, hulle moet nou gesels oor ons water, en ons rivier, en ons voer, en ons heining, en ons vee. Dis radikaal, mense. Maar nou, ons as gelowiges, ons moet nou 'n skuif maak, waar ons besef, laat meer kosbaar as die vee, en die voer, en die heining, en die kapitaal, en al die goed. Is die kosbare goed wat ons juis in ons harte ronddra, dit kos meer, is belangriker, tel vir meer, want die ou kan homself optel as hy al sy vee verlore vir vuur trek deur, en hulle moes op 'n koel vreeslik stoei met die vlamme, want die plaashuis is amper afgebrand, en die stalle en die store, so nou moet die ouens rondval, en daar is nie water met vuur mee te blus nie, so dis mannekrag. Jy loop slaan die vlamme dood, en jy het manne nodig, so hulle volg so die vuur, en hulle help mekaar. Maar jy weet wat gebeur. Jy kan weer jou skuur heropbou, jy kan weer 'n kudde opbou, jy kan al die goed doen. Maar wat ons in die kerk moet besef, is daar soveel goed in die stoorkamer van die hart, wat as jy dit verloor, mens, daar's baie mense wat hulle self nooit weer optel nie. Daar's baie skure wat nooit weer gebou word nie. Daar's baie heininge wat plat getrap bly. Daar's baie mense wat net die boerdery los en wat aangaan. Hulle gaan nie weer terug soontoe nie. As Jesus nou na hulle toe stap en sê, ek is die goeie herder, kom ons gaan weer plaas toe, hulle sê nee. Ja, ek kom op jou eie gaan, ek gaan nie, ek was daar gewees, en dit was terrible, dit was great om jy te begin, maar niemand het my gesê, jy kan nie die mense rondom jou vertrou nie, want op 'n kol maak jy jou hart oop, en dan môre lê dit die hele wêreld vol, niemand het besef, dat ek nog nooit my hart teenoor iemand oopgemaak het, niemand het besef, dat ek nog nooit hierdie pijl van eerlijkheid bereik het, met enig iemand nie, nou sit ek hier voor een klomp mense, eerste stap ek uit, nou lê mense hande op my, en miskien is dit niks vir julle nie, maar vir my was die einde van die wêreld, dit is, ek gaan nie weer van toe gaan. So wanneer God sê, ek wil hier, julle moet julle harte draai, glo ek, hy sê, draai julle harte na my toe, laat ek hom eers kan reinig, laat ek hom kan suiwer, en daar is een kwestie vir my van een nieuwe waardestelsel, van waar mens leer om heel van niets een waarde te heg aan dit wat regtig saak maak, dit wat regtig kostbaar is, dit wat jy nie kan koop of verkoop nie. God dink aan 'n gemeenskap wat so respectvol teenoor mekaar is, dat dit 'n heeltemal 'n skindervrye omgewing is. En hy sê as jy harte so draai, hy sê as 'n pa sy kinders so kan vertrou, want daar is soveel vertroue ingeboesem, daar is soveel loyaliteit hier, dit affecteer die hele atmosfeer, dit affecteer die hemelruim. En wanneer God sê die gees van die leer is hier, dan sê hy, wanneer julle hierdie voorvereistes, en dit is nie 1000 voorvereistes nie, dit is baie min, maar dit is baie groot, dit is baie diep, dit is baie omvattend. As julle die voorvereistes sal nakom, as julle vir my bevredig daarin, dan net soos Elia, dan gaan ek vir julle, by julle gesag losmaak, wat geld in die hemelruim, en wat julle gebied geskiet. Klaar. En nou is dit interessant om terug te gaan na wat God sê, julle paar keer oor Elia. Oor Elia wat gesag uitoefen oor die hemelruim. En dis wat is vanmiddag gaan beoefen. Ek dink baie van ons het dit nog nooit voorheen gedoen nie. By intersessie nou voor die tyd, ek gehoor iemand bid in die richting. Maar dit is groot en belangrik, en dit is seker die grootste skuif vir baie van ons, wat uit boudende geloofservaring kom. Skrif sê, Elia was een man net soos ons, en hy het gebid soos ons, hy het ons issues, passies, emoties, al goed gehad. Maar wanneer hy bid, kon hy vir die hemelruim bid, maar nou moet ons die skrif mooi volg. Miskien as ons net die skrifie weer kan kry, die heel eerste een. Dit is baie interessant. Want ek het dit al soveel keer gehoor, dat mense dit heeltemal mis het. En hy is baie duidelik. Eerste slide, die een voor dit. Ons is eindelijk nou by die regte een. Gaan net na die vorige, ek soek net die vorige deel van hierdie skrifie waar hy nou is, ja. Ok. Kom ons kyk wat sê dit. He prayed earnestly for it not to rain. Ek hou van die Engelse term wat ek hier gebruik. The first thing Elijah was empowered and entitled to do was to exercise the power of prohibition. Elia is deur God bekragtig om een verbod uit te spreek, om reën te verbied. En dis die belangrikste ding wat Elia gedoen. Elia het gebid dat vir meer as 36 maande dit nie reën nie. So, die algemene persepsie dat Elia en die salving van Elia en die seën van Elia is om vir reën te bid, dis nie Bybels nie. Die eerste ding wat Elia gevra is en geroep is om te doen, is om reën te verbied. Ons as kerk se eerste roeping is om te bid vir droogte. En dan is ons roeping om die hemel oop te maak en om te bid vir reën. En ons gaan nou 'n bietjie begin besin oor wat se reën moenie val nie. Wat se reën pla ons? Wat se reën Ek hou van die van dit wat mense hoor in Asie. Ek meen hou nie van nie, maar die term acid rain. Beteken reën uit in plekke waar die lug so besoedel is, jy wil nie eintlik hierdie moet reën nie. Want daai reën maak alles voor die voet vrek. En as jy erg so besoedel is soos in daai groot Chinese stede, dit vat vir ewig voor die reën al daai besoedelinge en teen die tyd dat daai lugruim, die lug skoon is, dis die wêreld swart van die soet en die gemors. En jy wil nie dit in jou grond hê nie. So baie keer is daar kere dat mens wens iemand kan sê kom ons kry eerder 'n wind om hierdie goed eers weg te waai voor die reën val. Kom ons kry 'n orkaan om hierdie goed deur weg te waai en uit die pad te kry. En dan vra ons vir reën. Maar dis 'n besondere gesag wat God sê hy die kerk mee wil seën en is besonder om te besef dat God vir ons in Suid-Afrika nou reeds bewys en dis nie net hierdie keer nie, dit kom al 'n paar jaar aan, enige iemand wat vir Angus Bakken gevolg het sal besef dat al die mans wat so teen die snelweë vroegoggend opstaan wanneer die son opkom en hulle knie buig en hulle voor het moedig teenoor God. Hulle kom allemaal van daai invloed af. En nou sê God, luister na my mense, daar is die hele klomp hemelse hekke wat moet toekom, en ek vra vir julle om dit toe te maak. Daar is die hele klomp sluise wat moet oop, en ek vra vir julle om dit oop te maak. Maar julle gaan julle harte na mekaar toe moet draai, sodat ons allemaal kan hoor wat die Gees sê. Wat se sluise moet toe, en wat moet oop en wanneer. Maar ek dink, dis exciting tye. En ek wil net by ons los vandag, dat God se wil vir Suidelike Afrika, is dit, in hierdie laaste dag, dit is die laaste dag, om Suidelike Afrika die broodmandjie van die wêreld te word, te maak. Ons gaan reën afbid met El Nino, sonder El Nino. Maak nie saak nie. Ons kan seker maak reën val. Maar die reën van die Gees. Ek wil julle net vinnig help om te dink oor die gesag van ons as Elia, the righteous man. Skrif sê the authority, the praise of a righteous man. En dit is nou in Engels, maar ek het dit nou alles gesê. Kom, ons gaan gauw na die volgende slide toe. Ons het 'n morele verpligting om te verbied. Ek kan nie nou nie lekker woord ding vir sanction nie, om toestemming te gee, of om los te maak. We have the power and the responsibility to prohibit or sanction. In the name of Jesus. In ons moet dit doen mense. The turning of the heart praat ook van Israel as 'n volk wat in die Ou Testament sin ons vader is van die Nuwe Testament. En dit praat van ons wat bid dat hulle harte draai en dit begin nou. Vir die eerste keer in 2000 jaar het orthodoxe rabbies so 2,5-3 maande gelede vir die eerste keer erken dat Christene is ook van Jehovah af. Nou, dit klink meer exciting as dit is, hulle het eintlik gesê die Rooms-Katolieke Kerk is okay. Maar dit is 'n begin. Dit is een stapie nader aan die erkenning van die Messias. So daar is 'n kentering, daar is so amper. Maar dis die een ding waarvoor ons bid, that's the turning of the hearts. Dit praat ook natuurlik van versoening, reconciliation. dat harte na mekaar toe draai, oor die geslagte heen, oor die kultuur en kleurgrense heen, en nie net in ons land nie, maar in Europa en Amerika, julle sal sien dat reg oor die wêreld nou, is daar krapperigheid wat ongekend is. Die laaste keer toe mense so krapperig begin raak, die laaste keer toe dit sleg is, om een besondere soort mens te wees, ek weet nou, arme Emile en Gerard, ek weet nie wat van julle gaan word nie, maar dit is nou een sonde om 'n middeljarige blanke man enige plek in die wêreld te wees. Dit is net verkeerd. Op Amerikaanse kampusse het hulle nou white iets daar, maar daar kom studente, hulle stel vastmaak met kettings, blanke studente, en hulle hierdie white shaming days, ja, dat hulle hierdie groot plakkaarte teen die bors geplak, en hulle sê, ek sê jammer omdat ek 'n white oppressor is. En ek is jammer dat ek bestaan, dis nou white shaming, dis nou die nuwe ding wat nou in Europese en Amerikaanse kampusse so die inding is. Maar het praat ook natuurlijk van papa's hart, it talks about institutional leadership, dat ons begin bid teen lawlessness, wat sê, daar mag nie leierskap in die family wees nie, daar mag nie leierskap in die huis wees nie, daar mag nie leierskap in die land wees nie, dit praat ook daarvan. Kom ons gaan na die volgende slide toe. En dan praat die draai van die harte ook van Elia se hart. Elia, toe hy nou moes bid, gaan hy op 'n heuwel. En ek kan nie so lekker demonstreer nie. Ek het een keer probeer in Turkye. En ek was toe in 'n sendeling se huis en hy het so muslim toilet. Ek weet nie of hulle weet hoe dit lyk nie. Dit is net so gaatjie in die grond en dit is 'n klein gaatjie. Jy moet besonder goed kan mik. Ek het so hard gekonsentreer om net my balans op my knie reg te kry, toe ek weer, hulle moes sê vir die lewe, toe kon ek nie. Nou het die man so wasbak daar, nie, en ek plik in die wasbak, volgende le, ek met wasbak en al. In Allah se boesem. Dit was 'n gemors gewees, in elk geval. Maar soos Elia het loop sit soos mense in a muslim toilet sit. met sy kop tussen sy knieë, en dis hoe 'n Midde-Oosterse vrou destyds geboorte geskenk het aan 'n baba. Maar dit praat van 'n passievolle oorgawe aan hierdie oefening van gebed. So, ek wil net daarmee sê, dat mense hierdie casual gebedjies van op jou rug lê, of onder 'n boom lê, met 'n strooitjie in die bek, en so prevel vir God, dis nie Elia gebede daai nie. Dis hierdie boere wat, en jy hoef jy hart te skree en te kere te gaan, om net met jou hart present te wees, net teenwoordig vir God. Jy weet, en dis hoekom God droogtes en krisisse bring, dat mens toe die plek van desperaatheid kan kom, waar jou hart regtig hier is, in die oomblik en by God. Ek het nou so ruk gelede in Jordanië, by Christenkonferensie vir mense gesê, mense, as julle met God wil verkeer, los die selfoon buite en die iPad en die rekenaar, toe raak het so stil. Oh! Vir hoe lang? 3 minute? 1/2 uur? Ja, tot jy klaar is. Haal die ding se batterij uit, spring op die ding, skakel hom af. Moenie verwag dat God erns moet hê met ons, as ons nie erns met hom het nie. Ek sê dit beter in Engels. Stop waiting for Christ to come or God to come and do stuff. Hy het 2000 jaar gelede gedoen. He's present. He's waiting for us to be present to him. En Elia wat so op sy hurke met sy kop tussen sy knieë sit, wys vir my een tannie wat geboorte skenk en sy dink aan môre aan sy hoender. Jy is redelik gefokus. We speaking of the turning of the heart. En finaal, Lots of the fathers turning to the children. Ek wil dit net hier by julle drop. Julle gaan nog baie van hoor. We're only starting the conversation now. But in the New Testament sense, we're talking about the heart of the Great Commission. God wants a culture of disciple making. Nie waar is foundationskies doen en self klein groepies doen en Bybelskool doen nie. Dit maak deel daarvan uit. Maar daarna soek God laat elke ou in die liggaam van Christus vir 3 trekkie gestap het met Jesus, bereid sal wees om hand te vat met 'n ou wat nog niks trekkies gestap het nie. En net 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, net gaan sit en gesels. Hoe gaan het? Wat leer jy op die oomblik by die encounters? Wat leer jy by die Bybelskool? En waar ons bereid sal wees, dat ons julle kan leer oor hoe werk hierdie verhouding, hierdie accountability verhouding waarvan Jakobus praat. In a discipleship relationship, we learn to become accountable. We learn to open up our hearts to each other. Maar die ou wat voorstap, jy hoef nie diep groot, raise the dead Christen te wees nie, maar jy moet 'n vertroueling wees. Asof jy lewe daarvan afhang. Jy kan nie loop smous met ander mense se diergoed nie. Mense, ek praat nou met volwassenes hier, maar as daar een ding is wat moet stop in die kerk van Jesus Christus, is dat ons hierdie goedkoop smousery moet laat inkry. Waar as die Here enige iets deur my doen, of vir iemand anders doen, nou moet ek social media toe gaan en die hele wêreld daarvan vertel. Iemand se hoofpyn is genees, want ek het gebid. Asseblief mense, dis van die duivel af. Laat die ander ou dit sê, jy sê dit nie. En ek wil nou vir julle sê, as ek enig iemand in ons geleedere weer vang, dis nie eens fyn bereik nie, ek weet nie wat dit is nie, dis sommer nonsens. Ek krap baie min in mense se slaai, maar ek wil net vir julle beloof, dat as ek enige plek, op enige social media platform sien, dat ons doen brag oor dit wat God nou kan met ons doen, dan gaan ek lelike goed sê, en ek sê vir al ons leiers aan om dit te doen. Christen, maak nie so nie. Dis andersins is die Here iemand diep aanraak en iets wonderlik in 'n lewe gebeur en hulle die vrymoedigheid om te sê, Jan het vir my gebid en Jan stap met my op pad en deur sy gebeur en sy liefde en ons kraging is my lewe besig om so om te dop. Prys die Here daarvoor. Maar ons is nie fariseërs wat ons eie beels blaas ten koste van ander mense se privaatheid nie. Wanneer iemand hart oopmaak, as iemand sy gemoed oopmaak, selfs in my teenwoordigheid, dan het ek nou in God se allerheiligste ingekom. I'm on holy ground, people. And that's all that God wants. He wants a turning of the heart right there. Ek wil net vir julle sê, so ver, en ek het al voorheen gesê, so paar jaar gelede in die Perle, ek onthou die oggend ek dit gesê het. En so ver, is God vir 'n lang tyd besig om nice mense kerk toe te stuur. As ek nou vir mense vra om hande op te steek oor hoeveel mense het al skuldig gemaak in prostitusie en geldwasery en human trafficking, ek dink jy ons gaan te veel hande kry vanoggend. Hoeveel mense was dwelmhandelaars voor hulle hier by ons kom aansluit het, ek dink jy daar's te veel van ons nie. Wie het al iemand doodgemaak? Wie het al iemand verkrag? Ons kan aangaan en aangaan. Daar is nie te veel van ons in hierdie saal. Ons is nice mense. Maar die oorgrote meerderheid van hierdie wêreldse mense is nie nice mense nie. Kom, ek stel dit anders. As ons nou een van daai willekerk in Johannesburg is, wat elke week so in die son is, kan ek nou sê, hempies op, kom ons kyk wie tattoos. Daar is nie baie tattoos. Nou, daar is seker soke kleintjies wat weggesteek is, want ek sien niks vandag nie. Eerstdaags, daar reën God mense in die kerk in wat lyk asof iemand hulle met 'n nat krant bygekom het, toe hulle nog babetjies was. Mense wat die wreedste, ergste goed in hierdie lewe aangevang het vir jare. Mense wie se menslikheid al verbrokkel het toe hulle 7,5 jaar oud is en herhaaldelik verkrag is as mense wat human traffic is. Mense met gesplete persoonlikhede wat in 50 stukkies opgebreek is, hulle weet op 'n goeie dag nie wie hulle is nie. Mense wat kerk toe kom en God se allerheiligste wil ontdek. En Jerusalem, die geestelike Jerusalem wil binnekom waar hulle veilig is. En al die tyd in die wêreld het om te herstel. Want daar is 'n kerk van Jesus Christus wie se hart aan die draai is. Kan ek 'n amen hoor vandag? Julle weet van die goedjies waardeur ek seker gaan baie van julle, maar kan ek vir julle sê hoe aaklig dit is, as mense later weet met wie gesels jy nie, wat allemaal, enigiets wat jy sê, smous die hele wêreld rond, wat allemaal wil gesien word, as die ou wat nou die groot verskil maak, of die ou wat inspraak gelever het, en dis so belangrik, dat die hele wêreld weet, dat ek is belangrik, want ek is betrokke. En dis verskriklik seer, maar ek weet hoekom God dit met my laat gebeur, so dat ek kan beklei daaroor. Want as jy nie weet hoe dit voel nie, dan weet jy nie hoe dit voel nie. Maar dit is onhebbelik, dit is ongoddelik, dit is akelig, en dit, it just quenches the Holy Spirit, people. En aan die einde van die dag, as die Heilige Gees gedemp is, as hy gekrenk is, it shuts up the heavens. Because the Spirit of Elijah just leaves the room quietly. Kom ons staan. Kan ons net na die laaste slide toe gaan. Ek wil net julle moet kyk na 'n paar goedjies daar. En dan gaan ek nou vra dat julle in groepies van 2 en 3 net as 'n oefening. Ek het nou net so 'n vinnige lysie gemaak van areas waar die acid reën so val. Ek dink ons almal weet dat daar's 'n klomp reën wat jy nie op jou kinders, op jou familie, op jou niggies en neefies. Daar's 'n klomp areas wat jy nie die hemel wil toemaak, bokant hulle. Ons met klein kindertjies, ek weet nie of julle nou, ek het nou 15 jaar gelede gesien, mens kan nie jou kinders voor 'n televisie stel los nie, mense. Dit is mislik, siek, vuil. Selfs as jy ouer is, kan jy nie meer deur dit voor die televisie sit nie. Dit is net so morsig, liederlik, skaamteloos, mislik, lelik. Daar's reën wat op ons families val. Daar's reën wat op ons samelewings val. Op Stelmos is hulle nou kliphard besig om te kyk hoe hulle die ouens wat op 'n Vrydag en 'n Saterdag aand met hulle kombies sou deurjaag en die dronk girls optel en gaan verkoop. 3 jaar gelede was dit R10,000 per straatkind. Ons het nie straatkinders op Stelmos nie, want die word alles verkoop en alles word gereël al deur die gemeenskap vir ewig. En ek sê dit weer, ek het voorheen gesê en het al deur gegaan, maar mens moet dit sê, dit gebeur. Potch is een van die min kampusse met 'n heining om, so hulle hanteer dit beter, maar hoe doen jy op Stelmos? So nou wil al die karre weggee, dat almal moet met taxis of wat shuttles inkom. Maar dis waar die wêreld nou is. Dis lelike reën wat val. En as daar die mammon god, die afgoderry van gulsigheid, ons land, Afrika, het nie probleem met korrupsie nie. Korrupsie is 'n uitvloeisel van greed, gulsigheid. En dis 'n afgod. En mens kan 'n droogte bid oor 'n afgod, tot hy verdor en vrek. Mens kan dit doen. En die rede hoekom hy so hoogtyd vier is, omdat ons niks verbod spreek oor hom nie. Ons kla oor hom. But we don't address the heavens. Hierdie afgode, they operating under open heavens, people, because we let them. Dat is daar ons boeregemeenskap wat uitgemoor word. Hele wêreld is fine daarmee, want dis mos okay deesdae. Mense hoef nie te kla daaroor nie. Dis net goed wat gebeur. We can get that rain to stop. Daar's die geweldpleging. Daar's die ongeregtigheid. Daar's 'n hele klomp konflik. Ek gaan gou bid en dan gaan ek vra dat julle net terwyl ek bid, besin net oor net 'n ietsie. Dis net 'n oefening vandag. Maar waarvoor ek gaan bid? Ek gaan bid dat die Here net jou hart nou sal aanraak om te sê, Vader, ek verstaan dat as my hart begin draai, met die draai van my hart kom daar 'n besondere gesag saam en ek soek daai gesag. Maar ek wil myself nou beskikbaar stel om deel uit te maak van u Elia volk wat gesag sal uitoefen oor wat op ons, dit wat op ons afreën. And we do it in agreement. Jy sê, Vader, hier is my hart, begin om te swaai. En dis 'n pad wat ons stap, en die Here wag nie tot my hart heeltemal geswaai is nie. Die Here wil net hê ek met my hart in sy hand sit, en hy begin om te swaai. En as hy begin swaai, we can begin to focus. Daar kyk ons op. Nou Here, what do you want me to pray prohibition for? So daar's die gebed van die Christen wat ons bid. En God sê Christen wees, Jesus sê Christen wees, werk so. Dink aan jouself as sout. Dink aan jouself as 'n ou wat op Robben Island of in Swakop Min sit. En as jy daar bly, dan soek jy nie ystervensters of 'n karretjie nie, want hy roes weg. Want die sout sit in die suurstof, mense, in die lug. Hy vreet alles weg. Ons is so, ons is sout. Maar as jy in 'n huis instap wat die roes so vreet, mense, hulle gaan nie vir jou 'n stuk biltong gee sonder sout in nie. Is dit nie waar nie? Dan moet jy skielik weer anders dink aan sout. Sout is dan 'n groot blessing. Elia gee sê, ons is sulke Christene. Ons sal wegvreet aan die fondasies van alles wat vrot is. Ons sal doodspreek daaroor. Ons sal hom afsny tot hy val. Ons sal die hemele toebid. Maar ons is ook die sout vir die seën en die geur en die gesondheid bring. Kom ons maak ons oortoe. Vader, in die naam van